Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Näin Johannes aloittaa evankeliumin näillä jykevillä lunastuksen perustussanoilla, missä hän viittaa luomiseen. Tiedämme, että näillä sanoilla alkaa koko Raamattu siitä, kuinka Jumala luo tämän maailman, kuinka kaikki näkyvä on luotu näkymättömästä todellisuudesta, taivaan todellisuudesta. Siis kumpi on ensin, näkyvä vai näkymätön maailma? Kumpi määrittää kumpaa? Tässä näemme, kuinka kaikki on riippuvainen siitä maailmasta, mikä on ikuinen. Sieltä Jumalan todellisuudesta, taivaan sotajoukkojen todellisuudesta. Tämä näkymätön määrittelee siis näkyvän todellisuuden. Se kannattelee sitä, ylläpitää sitä. Jumala edustaa todellista elämää. Hän on kaiken elämän lähde. Ja minusta tuo riippuvuussuhde, se kuvataan minusta aika hauskasti myös tuossa toisen kuningasten kirjan kohdassa. Siellä on profeetta Elisa. Siellä tuossa toisen kuningasten kirjan kohdassa on sellainen tilanne, jossa Aramean sotajoukko uhkaa Israelia. He eivät ole onnistuneet noilla sotaretkillään, ja he saavat tietää, että syy siihen on, että profeetta Elisa on nähnyt kaiken. Hän, Jumala ilmoittaa, täällä sanotaan sanassa, että Aramean kuningas sai tietää, että on profeetta Elisa Israelissa, joka ilmoittaa Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Eli Aramean kuningas ei noilla sotaretkillään onnistunut, koska oli se näkökyky, oli se valo, joka suojeli tuossa hetkessä ja tuossa tilanteessa tietysti profeetta Elisaa ja koko sitä Israelia ja tietenkin Dootanin kaupunkia, jossa Elisa oli. Siellähän kerrotaan tällä tavalla, että Aramin kuningas lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja nappaamaan tuon profeetan, joka tuo yksi ihminen, tuo profeetta, joka esti kaiken sen sodan, sen valloituksen tältä viholliselta, aramealaisilta vihollisilta. Siis tämä mies, ja hänestä kerrottiin kuninkaalle, niin hän lähetti, no mepä lähdetään nyt, meillä on sotavaunuja, meillä on miekkoja, meillä on aseita, me lähdemme, yksi ihminen on helppo napata kyllä. Ja nyt tämä, kuinka tuo taivaan todellisuus, tuo valo, joka voitti, tämä on yksi kertomus, yksi tapaus siitä, kuinka valo voittaa. Ja siellä sanotaan näin. Nyt kun nuo Aramean sotajoukot olivat tulleet, kun Jumalan miehen palvelija nousi varhain aamulla ja meni ulos, hän näki, että sotajoukko hevosineen ja sotavaunuinen piiritti kaupunkia. Palvelija sanoi Elisalle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Elisa vastasi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että että hän näkisi. Silloin Herra avasi palvelijan silmät ja tämä näki, että vuori oli täynnä tulisia hevosia ja vaunuja joka puolella Elisan ympärillä. Niin, tuo taivaallinen maailma, se ylläpiti, ja niin kuin se tänäkin päivänä ylläpitää sinua, minua, meidän elämäämme. Hänen sotajoukkonsa, hänen maailmansa ympäröi meitä, sinua ja minua tänään täällä. Jos me vain näkisimme kaiken sen, niin kuin tässä kerrotaan, niin haukkoisimme varmaan henkeämme hämmästyksestä. Ja tiedämme, kuinka tuossa kävi niin, että nämä vihollisen Aramean sotajoukot eivät onnistuneet yhtään missään. Ja heidät voitettiin ilman yhtään, että tarvitsi tarttua siihen miekkaan. Näin kävi. Me tiedämme myös senkin tilanteen, jossa Jeesus oli siellä Getsemanessa. Ja nyt sieltä tuli sotajoukot, sotamiehet vangitsemaan häntä. Tuossa profeetta Elisan tilanteessa, siis Dootanin eikä koko Israelin, tarvinnut tarttua aseisiin, koska Jumala hoiti homman niin sanotusti. Mutta nyt tuossa tilanteessa, jossa Jeesusta tullaan vangitsemaan, me tiedämme, kuinka Pietari tarttui aseeseen. Ja Jeesus sanoi, että älä, etkö sinä ymmärrä, että jos Jumala tahtoisi, hän lähettäisi tänne näitä taivaallisia sotajoukkoja. Juuri näitä samoja, joita esimerkiksi tässä Elisan, profeetta Elisan tilanteessa oli. 12 legioonaa. Etkö sinä ymmärrä? Etkö sinä näe? Pitääkö sinunkin silmät avata näkemään jotain siitä todellisuudesta, joka kannattaa ylläpitää sinua tässä hetkessä, tässäkin hetkessä, tässäkin vaikeassa tilanteessa, tässä pimeässä hetkessä, siinäkin? Tämä sama voima on olemassa. Kysymys kuuluu nyt niin kuin kuului myös tuossa profeetta Elisan tilanteessa. Kenen puolella sinä olet? Näetkö kuinka paljon sitä Jumalan sotaväkeä on? Kenen puolella sinä tahdot olla, heidän vai vihollisen puolella? Kenen puolella sinä haluat olla? Ja näin me tiedämme, että ensimmäisen luomisen päivänä, siis sunnuntai-aamu, joka on siis viikon ensimmäinen päivä, se on luomisen ensimmäinen päivä. Silloin aamulla, kun ne valonsäteet lähtivät kajastamaan sieltä, aurinko nousi, valo valaisi sen puutarhan, jossa Jeesus oli haudattuna. Uusi aamu, joka valaisi uuden maailman. Maailman, joka oli lunastettu. Ja ne naiset menivät haudalle, mutta hauta oli tyhjä. Ja enkelit sanoivat, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Ja näin tuon viikon ensimmäisen päivän valon kajastaessa tapahtui iankaikkisen valkeuden voitto. Silloin kuin tuo sanoma, tuo sana, jolla maailma luotiin, ja sana lunastuksesta saavuttaa ihmisen ja tulee ihmisen elämään, niin myös valo tulee maailmaan. Ja katsotaan vielä tuota luomista, niin kuin Johannes viittaa tuohon luomiseen. Luomisen ensimmäisenä päivänä Jumala sanoo, hän määrää, hän päättää, että tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ja hän kutsui valon päiväksi. Ja näin hän loi uutta. Ja katso, se oli sangen hyvää. Näin myös ihmisen elämässä, sinun ja minun elämässä, Jumala päättää, hän määrää. Tulkoon valkeus myöskin sinun elämääsi. Ja kun valkeus tulee elämääsi, hän kutsuu sinut valon lapseksi. Sillä te kaikki olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön, emmekä pimeyden lapsia. Ja niin sinusta tulee uusi luomus. Ja katso, se on hyvä. Sillä kaikki, mitä Jumala tekee, on hyvä. Niin kuin hän sanoi kaikesta luomisestaan, se oli hyvä. Niin kuin hän tekee, mitä hän tekee sinun elämässäsi, se on hyvä. Me ihmiset emme toimi oikein, me emme tee hyvin, mutta minkä Jumala tekee, hän tekee täydellisesti. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Jotka uskovat hänen nimensä. Nimi tarkoittaa kaikkea sitä, mitä ihminen on, kun toimit jonkun nimessä, toimit hänen auktoriteetillään ja edustat hänen asioitaan. He ovat syntyneet Jumalasta. Oikeastaan tuo ihmisen hengestä syntyminen, siinä on jotain samaa. Se tapahtuu pyhästä hengestä, niin kuin Jeesuskin syntyi pyhästä hengestä, niin että usko tulee lihaksi. Se tulee lihaan ja lihaksi, niin että kristityn elämässä pyhän hengen työn kautta se usko tulee myös lihaksi. He ovat tulleet eläviksi, kun Herra puhaltaa heihin henkensä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, siksi hän on elävä sielu. Ja oikeus tulla Jumalan lapseksi. Ihmiskunta taivaan isän luomana on tietyllä tavalla, kaikki ovat Jumalan lapsia, mutta synnissään ihminen on lähtenyt pois isän kotoa. Mutta Jumalan lapseksi tuleminen tarkoittaa elävää suhdetta taivaan isään, hänen tunnustamistaan isäksi ja elämistä hänen lapsenaan, siitä kaikesta, mitä isä on ja tekee. Kristus on elämä ja valkeus. Mutta samalla Kristus, kun hän tuli maailmaan, hän kuoli ja oli 3 päivää haudan pimeydessä. Ja hän nousi sieltä. Ja se valo tulee myös samalla tavalla uusiin paikkoihin, sinunkin elämässä, niihin pimeisiin paikkoihin, niihin kuoleman paikkoihin. Elämä tulee sinne, mikä oli kuollut. Se elämä on ylösnousemus elämää. Kristuksen valo tulee myöskin sinun elämässäsi ja tahtoo tulla niihin paikkoihin, jotka ovat olleet kuoleman asuinsijoja. Jotain, mikä kuoli elämässäsi. Ehkäpä jotain on kuollut perhesuhteissasi, jotain koet, että tunne-elämässäsi on kuollutta. Ehkäpä on jotain lukkoja, ehkä on katkeruutta. Jos on vihaa, niin se on jotain sellaista, mikä kyllä tekee kuolemaa. Se on silloin kuoleman asuisia, jos kannat jotain vihaa tai katkeruutta. Mutta tämä Kristuksen valo, jossa on elämä, tahtoo juuri tulla sinne, niin kuin sinne hautaan, sinne syvälle, sinne pimeisiin paikkoihin. Ja voittaa siellä, tuottaa uutta elämää. Ja kun se valo tulee, se tarkoittaa sitä, että sinäkin näet nyt niitä asioita, mitkä ennen olivat pimeitä. Et aikaisemmin ole käsittänyt ehkä niitä, et ole ymmärtänyt. Mutta valo tarkoittaa näkökykyä, se tarkoittaa ymmärrystä. Käsität, että mitä siellä oikeasti oli siellä ja siellä haudassa, sinun elämässäsi, sinun asioissasi, sinun maailmassasi. Ja kun valo tulee sinne, niin tulee elämä kuolleista. Se on ylösnousemus elämää. Näet uudessa valossa, ymmärrät. Ja siihen voittoonhan me tarvitsemme sitä sovitusta, me tarvitsemme sitä anteeksiantoa. Sitä, että minä luovun näistä asioista, annan anteeksi, otan vastaan sen sovituksen. Ja näin valo voittaa. Hänessä on elämä ja elämä on ihmisen valo. Evankeliumin voittokulku maailmassa on tuottanut uutta elämää kuolleista. Valo voittaa ihmiskunnassa, historiassa, niin kuin se tapahtuu myös Israelin kansan kohdalla ja niin myös omassa elämässäni. Ja Jumala edelleenkin määrää, hän päättää, hän sanoo, sinä olet minun. Ja minä kutsun sinut omaksi lapsekseni ja katson, minä luon uutta tänäkin päivänä.